ve 101.3 MHz. Orta Dalgalar.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammedin ve Ali Muhammed. Uca Tanrımızın adıyla yine de her birinizi samimi kalbiden salamlayırıq. Azizler, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Değerli dinleyiciler, biz saat 9:20 dakikadan programlarımızı Aran Radyosu'ndan 13:20 dakikaya dek təqdim etmiştik. Bir saat ara verdik. Her gün sayağı ve yine de aziz emektaşlarımızla birlikte sevinirik ki, fırsat vardır. Qulluğunuzda olmaq için 4 saat müddətində 18:20 dakikaya dek lütfen bizimle kalın ve öz verilişlerinizi Aran Radyosu'ndan dinleyin. Hörmətli emektaşlarımız canlı yayımlı verilişlerini, hazırlanmış programlarını seslendirmek istedikler. Dostlar, bugün cümə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il noyabr ayının 11-i. 1400 günəş ili, aban ayının 20-si, 1443-cü hicri qəmər ili, Rəbiul saninin 5-ci günüdür. Və biz payız mövsümünün bu sərt, şaxtalı, soyuq abı havasında Aran Radiosundan sizinləyik, ürəklərimizi isindirən sizin gözəl sözlərinizdir və sizi müşahidə etdiyiniz anlardır. Fayz mövsümünün rəngarəng yarpaqları sayı sizə xoş anlar arzulayırıq əzizlər. Arz edirik ki, inşallah həyatınız yamyaşıl olsun, yollarınız aydınaşkar olsun və inşallah ki, bu yolda Aran Radiosunda da bizi izləyə biləsiniz. Biz də sevinirik ki, sizin həyatınızdayıq və təsirliyik. Bizi bugün ilk dəfə olaraq arayıb axtaranlar ola bilər. Bunun üçün də əlaqə vasitələrimizi diqqətlərinə çatdırmaq istərdik. 0098 453 3819 min nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Hər zaman ehtiyac duydunuz əzizlər. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. E-mail numaramız aran@irib.ir. Facebook və Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur. Aran Radio unvanı ilə lütfən Instagramda bizi arayın, axtarın. Programlarımızı da orada izləyin və həmçinin nəzərlərinizi də söyləyin. Azizler, haberler seslenecek biraz sonra. Radyo tamaşavarımız saat 15.00'da Yaşar Tumalı program canlı yayında təqdim olunmuşdu. Ve bu verilişin tekrarı seslenecek Aran Radyosu'ndan saat 15.30 dakikada. Edebiyat Səması başlıklı veriliş bugün de var. Əxlaq dersleri bölümünde saat 16.40 dakikada dinleyecek din alimi Ayetullah Hacı Seyyid Həsən Amili Cənablarının değerli sözlerini. Nur Səhifəsi unvanlı programımız 16.50 dakikada efirə veriləcək. Hak yolu başlıklı verilişimiz ve İran Gözellikleri unvanlı verilişimiz de təqdim olunacak. Dostlar, size güzel, sevgi ve eşkle dolu anlar arzulayırıq ve biz de sizinle birlikte yenilikleri dinleyirik Aran Radyosu'nda.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Canınızlara nəzər salaq. İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri deyib, qlobal imperializm İranın elm və texnologiya iqtidarının qarşısında dayanmaq istəyir. Azərbaycan və Ermənistan orduları arasında Siyonik əyalətində insident baş veribdir və ABŞ senatoru ABŞ prezidenti Joe Bideni ölkənin ən layiqsiz prezidenti adlandırıb. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Atom Enerji Təşkilatının sədri Nüvə Texnologiya Elmləri və Müasir Texnologiya İnkişafı ölkənin inkişafı üçün vacibdir və qlobal imperializm İranın elmi iqtidarı və texnologiyasının qarşısında dayanmaq istədiyini deyibdir. İran düşmənləri İranın elm və texnologiya iqtidarını yaratmaq üçün fədakarlıqla geniş fəaliyyətini qəbul etmir deyən Məhəmməd İslami İranın nüvə sənayesinin məhsullarının sərgisindən görüşü zamanı bildiribdir. Məhəmməd İslami deyib, düşmənlər İranlı alimləri terror etməklə inkişafın qarşısını almaq istədilər. Ancaq ilahinin məhəbbəti sayəsində İran ciddi iradə ilə elm və texnologiya sahəsində sıçrayışla hərəkət etdi. Azərbaycan Respublikası hərbçiləri Ermənistanın Siyonik məntəqəsində müəyyən əraziləri nəzarətə almaq üçün erməni ordusu ilə qarşı-qarşıya dayanıbdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi bugün səhər Siyonik məntəqəsində erməni hərbçilərinin mühasirəyə alınması barədə yayılan xəbərləri təkzib və məntəqədə vəziyyətin istabil olduğunu və erməni ordusu tərəfindən nəzarətə alındığını bildiribdir. Nazirlik Siyonik məntəqəsində Qara Gölə yaxınlaşmaq istəyən Azərbaycan ordusunun irəliləyişi erməni ordusunun müqaviməti ilə dayandırılıb deyibdir. Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədə işğal altında olan ərazilərin böyük hissəsini azad etdi, lakin Siyonik məntəqəsinin Azərbaycana aid olduğunu iddia edir və bu məntəqəni işğaldan azad etmək niyyətində olduğunu vurğulayıbdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Parisdə Fransalı həmkarı ilə görüşüb. Görüşdə regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olması və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi və itkin düşənlərin taliyi barədə danışıqlar aparıbdır. Həmçinin Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan ilə görüşüb. Bu görüş Fransanın Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə və üçtərəfli formatda keçirilibdir. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir. Birlikdə dinləyirik.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycana minaların təmizlənməsi prosesinə yardım etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bu xüsusda ana mayla əməkdaşlığa hazırlıq ifadə edilib. Bu sözləri Jean-Yves Dorian Parisdə Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdə deyib və əlavə edib. Birinci Qarabağ müharibəsindən itkin düşən şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar prosesin Fransa üçün əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd edilib. Nazir Lodarian habelə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasının vacibliyini bildirib və ATƏT-in Minsk qrupunun bu xüsusda önəmli format ola biləcəyini vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu görüşdə bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, münaqişə sonrası mərhələdə Azərbaycanın sərgilədiyi mövqeyi barədə, eləcə də üçtərəfli bəyanatların icrası və Azərbaycan tərəfindən bu istiqamətdə birtərəfli şəkildə atılan addımlara dair qarşı tərəfə ətraflı məlumat verib. O, Azərbaycanın humanitar sahədə aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən UNESCO ilə əməkdaşlığı barədə fransız həmkarını məlumatlandırıb. Bu görüş UNESCO-nun baş konfransının 41-ci sessiyasındakı Paris şəhərində keçirildi, baş tutdu. Eyni halda Fransa Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin də görüşü üçtərəfli formatda keçirilib. Lodarian üçtərəfli görüşdən öncə iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri ilə də ayrı-ayrılıqda görüşüb. Sonra isə üçtərəfli görüş keçirilib. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd edib ki, Fransa Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhün bərqərar olması naminə tərəflər arasında dialoqun intensivləşməsinə töhfə verməkdə maraqlıdır. O vurğulayıb ki, tərəflərlə siyasi müstəfsidə danışıqları davam etdirməyə hazırdır.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Türkiyə Parlamenti Azərbaycan Respublikasında daha bir il müddətinə hərbçilərinin qalmasının razılıq edibdir. Fars agentliyinə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ötən gün Azərbaycan Respublikasında Türk ordusunun qalma müddətinin uzadılması ilə bağlı parlamentə qanun layihəsi təqdim edib və razılıqla nəticələnibdir. Layihədə qeyd olunub, Türkiyə və Rusiyanın silahlı birləşmələri vasitəsilə Azərbaycan-Ermənistan arasında Qarabağda müştərək mərkəzə nəzarət olunur. Bu nəzarət uğurla davam edir və Türkiyə birgə mərkəz vasitəsilə region təhlükəsizliyi və tərəflər arası inamın yaradılmasına yardım edir. İravanda Rusiya səfiri Ermənistana Moskvadan heç bir zərər dəyməyəcəyini vurğulayıbdır. Fars agentliyinə görə Rusiyanın İravandakı səfiri Sergey Kuberkin Dağlıq Qarabağın atəşkəs müqaviləsinin birinci il dönümündə 2021-ci il 11 yanvar Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri iqtisadi əlaqələrin inkişafı, məntəqədə qovuşaq yollar və Moskva-Bakı-İravan birgə işçi qrupunun yaradılması ilə əlaqədar danışıbdır. Ötən il Azərbaycan Respublikası Ermənistanın Dağlıq Qarabağ üzrə müharibəsi tərəflər arasında müharibə yarandı. 2020-ci il 9 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında atəşkəs müqaviləsi yarandı. Lakin Bakı-İravan atəşkəsin pozulmasında razılaşma müddəalarını pozmaqda bir-birlərini ittiham edirlər. İravanda Ermənistanın Nazirlər Kabinetinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirilibdir. Trendin erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla verdiyi məlumatına görə aksiya kabinetin iclası zamanı təşkil olubdur. Qeyd olunur ki, aksiya iştirakçıları binaya daxil olmağa çalışıblar. Etirazçılarla polis arasında toqquşma baş veribdir. Son məlumatlara əsasən 16 nəfər polis tərəfindən saxlanılıbdır. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. ABŞ-ın Respublikaçı Senatoru, ABŞ Prezidenti Joe Biden'i ən ləyaqətsiz prezident xüsusilə də xarici siyasət sahəsində bildiribdir. Lindsey Graham Fox News-a müsahibəsində qeyd edib. Joe Biden, ABŞ-ın ex-prezidenti Jimmy Carter'dən də qat-qat ləyaqətsizdir və bu ləyaqətsizlik Əfqanistandan ABŞ hərbçilərinin çıxmasından sonra özünü daha da buruza verdi. Birləşmiş Ştatların ex-prezidenti Donald Trump'ın yaxın dostlarından biri kimi Lindsey Graham Senat parlamentindəki danışıqlarında seçki rəqabətlərində Trump'ın iştirakını səbirsizliklə gözlədiyini deyibdir. Linz Graham'ın ifadələri eyni halda onlarla senator tərəfindən dəstəklənib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 14, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 18, Ərdəbil 2, Biləsuvar 9, Astara 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 10, Lənkəran 9, Naxçıvan 9, Şuşada 0 dərəcədir. Bugün cümə axşamı, miladi 2021, noyabrın 11-i, hicri qəməri 1443, Rəbiusanın 5-i, günəş ili 1400, abanın 20-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugün əvə bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Zəfər günü ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qarabağ müharibəsində qələbə çalması münasibətinin İl dönümü ilə bağlı hər birinizi təbrik edirik, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər söhbətimiz ilə qələbə ilə bağlı olacaqdır. Ötən il belə bir günlərdə Şuşa şəhərinin azad olunmasından bir neçə gün sonra, demək 10 noyabrda bəyanat imzalandı, üç tərəfli bəyanat və bununla da 2-ci Qarabağ müharibəsinə son qoyuldu, Azərbaycanın qələbəsi təsdiqləndi. 10 noyabr bəyanatının bir çox bəndləri var, bəziləri reallaşıbdır və bəziləri reallaşmayıbdır. Səbəb nədir? Biz həmin bəyanat haqqında söhbət eləyəcəyik, manələr haqqında söhbət eləyəcəyik və ötən bir il ərzində nələr baş verdi? Qarabağda hansı bir dəyişikliyə biz şahid olduq? Biz bu məsələ haqqında az sonra söhbət eləyəcəyik və hörmətli ekspertimizlə, politoloqla məsələni təhlil etməyə çalışacağıq. Bizimlə qalan dəyərli dostlarımız. Birazdan sonra biz Azərbaycanla bir bağlantı qurub, məsələ ilə bağlı da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımov cənabları ilə Bakı şəhərindən bizim verilişə qoşulmuşdu. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim. Hər vaxtınız
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və sizi təbrik edirəm Rövşən müəllim və bir daha da bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlmanları təbrik edirəm bu Böyük qələbə və zəfər münasibəti ilə. Rövşən müəllim, söhbətimiz elə bu zəfərlə bağlı idi ötən il. Belə bir günlərdə müharibə demək olar ki, sona çatdı və Azərbaycan böyük bir qələbə əldə etdi. O gündən bugünə qədər hansı bir dəyişiklik baş verib Qarabağda və əsasən də 10 noyabr bəyanatının bəndləri, müddəaları ötən bir il ərzində öz əksini tapdı mı? Hansı bəndləri reallaşdı, hansı mane ilə üzləşdi və səbəblər nədir? Bu vaxtda sizdən soruşmaq istərdim.
Əvvəl mən də Şaban müəllim sizi salamlayıram. Yəni bizi indi dinləyirlər sizin radio vasitəsilə. Neçə vaxtdır ki sizin qonağınızda olmuruq. Şaban müəllim, bugünkü gün bilirsiniz ki zəfər günüdür. Bugünkü gün qələbə günüdür. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqları, millətləri bu qələbəni qeyd edirlər və bugünkü günü bütün hamı bir-birini təbrik edir və bu sevincə qoşulublar. Eyni zamanda da İran İslam Respublikasında yaşayan soydaşlarımızı da bugün münasibəti ilə və bütün müsəlman xalqlarını da bugün münasibəti ilə təbrik edirəm ki, artıq 200 ildən sonra demək olar ki, bir müsəlman dövləti öz haqq ədalətinə sahib oldu və bu haqq ədalət nəticəsində itirilmiş ərazilərimiz geri qaytarıldı.
Bəli.
O ki, qaldı Şaban müəllim, bizim bugünkü gündə 10 noyabr 2020-ci ildən bu günə qədər olan vaxtda Ermənistanla Azərbaycanın arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə olan kapitulyasiya sazişindən sonra bir çox dəyişikliklər oldu. Artıq bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti tam olaraq Qarabağa nəzarət edir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti tam olaraq Qarabağa nəzarət edir. Düzdür, müəyyən proseduralar gedir, artıq Kəlbəcər olsun, Laçın olsun, Qarabağın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi olsun. Müəyyən hissələrdə hal-hazırda biz də bilirik ki, erməni vaxtilə orada yaşamış, yəni orada boya boşa çatmış, orada doğulmuş ermənilər ki var. Bəli. Onlar da orada yaşayırlar, amma artıq onlar da mərhələli şəkildə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan xalqının, necə deyərlər, gücü ilə, qüvvəsi ilə əldə olunmuş bu zəfər ki var, bu zəfərin nəticəsində onlar da bizi ilə birgə yaşamağa məhkumdurlar və inşallah bu belə də olacaq və biz bunu yaxın günlərdə, yaxın bəli. Aylarda, yaxın illərdə görəcəyik.
Bəli, əsas məsələlərdən biri o idi, bəli, ermənilərin orada yaşaması... Bəli, artıq, Yenə də narahatlıq doğurur Azərbaycanda. Deyirlər ki, onların bir rejimləri var, bəli, Xankəndidə. Xankəndi məsələsi ilə bağlı istərdim, buyurunuz.
Bax, düzdür. İndi əvvəllər ermənilər bunu qəbul eləmək istəmirdi. Yəni, buna düzdür, müharibə təzə bitmişdi. Ermənilər də başqa cür düşünürdülər. Yəni, istəsəydi, istəməsəydi, onlar indi orada doğulublar, orada boya başa çatıblar öz devirlərini, zamanlarını. Orada yaşayıblar. İndi onlar da 30 il. Yəni, ondan da qabaq bəlkə dədə-babaları, düzdür, bu 200 il müddətində indi bunlar hansı yolla, hansı formada bura gəliblər, burada yaşayıblarsa, bunları bura yerləşdiriblərsə, artıq özlərinə buranı bir vətən seçiblər. Əgər bundan sonra onlar burada, necə deyərlər, sakit, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hakimiyyətinin birgə təyin elədiyi qaydalarla yaşamaq istəsələr, Sözsüz ki, bizim dövlətimiz humanist dövlətdir, bizim xalqımız humanist xalqdır. Onlara o şəraiti yaradacaq və gələcəkdə də onlar orada burada həmin qaydalarla, həmin qanunlarla Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin qanunları çərçivəsində yaşaya bilərlər.
Rövşən müəllim, siz bu istəyi onlarda görürsünüzmü? Yəni onlarda belə bir istək meyil varmı ki?
Onlar bu, Şaban müəllim, artıq o fikirləri səsləndirməyə başlayırlar.
Aha, yəni ermənilər, Qarabağ ermənilər.
Bəli, ermənilər artıq müxtəlif fikirlər sosial mediada səsləndirirlər. Nə bilim, müxtəlif vasitələrlə, məsələn, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar ki var hal-hazırda, onlara yaxınlaşırlar, Rusiyada yaşayan Dağlıq Qarabağ erməniləri deyir, valla bizi düşmən elədilər bir-birimizə, biz bir-biriyilə düşmən yox, döyürük. Çünki mənim yaxın tanıdığım insanlar var, hal-hazırda Rusiyada yaşayırlar. İndi orada iş adamlarıdırlar. Onlar da bildirirlər ki, ermənilər yaxınlaşır, bizə deyir ki, Allah biz sizinlə bir mehriban qonşuluq münasibətimiz var idi, bizi bir-birinə düşmən elədilər, heç bilmədik də bunu kim elədi. Amerika elədi, bunu Avropa dövlətləri bizi bir-birinə düşmən elədi, SSR-ini dağıtmaq üçün, sonra özləri də bizdən başladılar alət kimi istifadə edəməyə. Valla biz də gəlib orada yaşayarak, bizim sizinlə bir düşmənsiz. Bu fikirləri artıq müxtəlif tezislərlə, müxtəlif vasitələrlə, kanallarla bizim xalqımıza çatdırırlar. Artıq o, çünki həm də tarəsiz olaraq bunu çatdırırlar Şaban Məlim. Tarəsiz. Yəni, elə bir vəziyyət yaranıb ki, onu dillərinə gətirməsələr, elə istəməsələr, onda onlar burada necə yaşaya bilərlər. Yəni, bu məntiq də var. Bəli. Artıq ona görə də elə bir bu vəziyyətdən də yəni yararlanmaq istəyirlər. İndi zaman, bax, görürlər ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bir il ərzində yəni yox olan Azərbaycanın 20%-i, 86,6000 kvadrat kilometr ərazisi olan Azərbaycanın 20%-i erməni yararlılarının, erməni düşmənlərinin, erməni separatçılarının əlində idi. Yəni, onlar oranı elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, demək olar ki, dünyada belə bir xarabazar yer hələ yəni bugünə qədər görünmür. Heç Böyük Vətən müharibəsində belə xarabalıqlar törədilməmişdi ki, Azərbaycanın həmin o 20%-ni o vəziyyətə salmışdılar. Amma indi hal-hazırda ermənilər də kör deyirlər, görürlər Azərbaycan bəli, dövləti gəlir.
Ora, yazır, erməni mətbuatda yazır bunlar haqqında. Görülən işlər barəsində
daşıyır bəli. Və orada işlər gedir və deyirlər ki, biz niyə yararlanmayaq bundan? Bax, məsələn, Ermənistanda bugün səfalət içindədir. Artıq Dağlıq Qarabağın ola bilər ki, bir ildən sonra Ermənistan dövləti bugün onlara müəyyən dotasiyaları verirsə, o dotasiyaları verməyəcək. İnsanlara artıq yaşamaq lazımdır. Müharibə, onlar, bunlar artıq keçdi də indi. Sözsüz ki, şəhidlər də oldu. Ermənilər tərəfdə itki verdilər.
Bəli.
Azərbaycan xalqı da yəni bu işdə öz əzimkarlığını göstərdi. Bugün də ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda müharibədən sonra şəhidlərə, bu şəhid ailələrinə qayğı çox yüksək səviyyədədir. Yəni, onların hər hansı bir problemi dövlət üzərindədir və dövlət o məsələləri qısa bir müddətdə həll edir.
Aydındır. Rövşən müəllim, vaxtımız tükənir bizim yavaş-yavaş. Bəli, buyurun.
Şaban müəllim, üzr istəyirəm. Ermənistanda bu problemi isə çox qabarıq şəkildə və ifrat dərəcədə xalqın yəni bir nifrəti ilə köklənmiş bir vəziyyətdədir. Həmin o 2-ci Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişən, yəni orada müharibədə ölənlərin vəziyyətlərinin, ailələrinin vəziyyətindən söhbət gedir. Buyurun Şaban müəllim.
Aydındır. Vaxtımız sona çatmaqdadır Rövşən müəllim. Bir-iki məsələ var. Buyurun. Məsəl üçün bax, biri ilə həmin o bəyanatda, 10 noyabr bəyanatında əks olunmuşdu, öz əksini tapmışdı. Yəni o Qarabağın bütün o şəhərlərinə, rayonlarına qasqınlar, köçkünlər geri qayıtmalı idi. Bugünə qədər qayıtmayıb, bu reallaşmayıb. Başqa bir məsələ kommunikasiya xətlərinin açılması idi. O da bugünə qədər reallaşmayıb. Bax, bunlar haqqında bizə məlumat verəsiz. Sizin münasibətiniz necədir və nə vaxt bu reallaşa bilər bunlar?
Söz deyim də, orada sözsüz ki, nəzərdə tutulmuşdu o kapitulyasiya sazişində ki, qasqınlar öz doğma yurtlarına qayıtsın. Bilirsiniz ki, ermənilər elə bir mənfur insanlardılar, yəni o erməni yararlılarından, erməni separatçıları elə bir mənfur hərəkətlər elədilər ki, yəni o qısa müddətdə ki, onlara vaxt verildi oradan çıxmağa, hər deşiyə, hər dərəyə piyada əleyhinə mina bastırıblar. Yəni, orada hərəkət eləmək olmur. Yəni, o da ərazi də böyük olduğu üçün, yəni, o ərazini təmizləmək biraz məqbuldur. Yəni, getdilər, sonra nə qədər minəyə düşənlər oldu, dünyasını dəyişənlər oldu. Ona görə Azərbaycan dövləti, həmin o bugünkü Azərbaycandan 1 milyon olan qaçqının orada o şəraitini, onlar orada, çünki hər hansı bir infrastruktur yoxdur. Amma sizə deyim ki, daha çox o ermənilərin xeyrinə işlədi həmin o oradakı kapitulyasiyasında, sazişində olan müddəa. Çünki ermənilər artıq həmin əraziləri ki, tərk eləmişdilər, onlar qayıdırlar. Yəni, onlar da qaçqın düşmüşdülərdi o 44 gün müddətində. Onlar qayıdırlar, öz Ağdərə istiqamətinə qayıdırlar, Xocalıya qayıdanlar oldu, yəni Xocaya ətrafında yaşayan ermənilər var idi ki, qayıdırlar.
Məsu qaçanlar qayıdırlar Qarabağa, bəli, erməni qaçqınlar da qayıdır.
Ermənilər qayıdırlar. Aydın. Amma bizimkilər üçün hələ o tam zaman yetişməyib. Çox güman edirəm ki, ardasa fevral-aprel aylarında, fevral-mart-aprel aylarında ilk qaçqınların qayıdışı Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin olunacaq.
Şuşa şəhərinə, Şuşa şəhərinin vəziyyəti yaxşıdır.
Şuşa şəhərinin vəziyyəti yaxşıdır. Bax, biz bilirik ki, dünənləri hər yolunun, yəni Füzulidən Şuşaya olan Zəfər yolunun açılışı oldu. Yəni, ilk il, yəni o yolun hərəkəti başladı ki, yəni, amma burada bir şey də var da, Şaban müəllim, insanlar biraz, yəni onları sərbəst buraxmaq olmaz həmin o ərazilərə hal-hazır ki, baxsa. Çünki ona deyirsən ki, buradan getkin onlara, orada da hamısı bir 90 kilometrə yaxın məsafədir. İndi onu neynə qoruyasan? Ya gərək hasar çəkəsən böyrünə ki, insan çıxa bilməsə. Saxlayacaq maşını, gedəcək, biraz orada hərəkət edəcək, gedəcək, sağdan solda hərəkət edəcək. Ola bilər ki, həmin o ətraflar biraz yolunu dəyişə bilər ki, gedək görək orada nə məsələdir. Yəni oralar necədir? Yəni o da ki, böyük bir sonra faciə ilə nəticələnə bilər. Çünki ərazilər tam minalardan təmizlənməyib. Ərazilərin tam minalardan bilirsiniz necə, bir istəsək də ona tam təmizləyə bilməyəcək. Hələ ora qaçqınlar qaydandan sonra, ora insanlar zaman qaydandan sonra biz yenə də o minaların fəsadları ilə rastlaşacağıq. Niyə görə? Ona görə ki, elə yerdə basdırırlar ki, bəlkə də insanın kümanı getməyən bir yerdir.
Bəli, aydındır. Və kommunikasiya xətləri, Röşən müəllim, o Ermənistandan çəkiləcək yol və o dəmir yol xətti ki, Zəngəzur indi koridor Azərbaycan bunu təqdim edir.
O Zəngəzur dəhlizi, mən bunu Şaban müəllim sizinlə keçmiş verilişlərimizdə də danışmışdıq, mən fikir bildirmişdim. Zəngəzur dəhlizi bir mənalı olaraq regiondakı Türkiyə, İran, Azərbaycan, Rusiya, hətta Pakistana qədər uzana biləcək yeni bir iqtisadi məkanın yaranmasına xidmət edir. Bunu ermənilər istəsələr də, istəməsələr də, inşallah Allahın köməkliyi ilə o xətt çəkiləcək, o yol çəkiləcək, o infrastruktur olacaq. Çünki Avrasiya qitəsinə yeni bir iqtisadi layihə gətirən Zəngəzur dəhlizi gələcəkdə dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayacaq. Biz bunu bilirik və bunu bütün dünya bilir və bu günləri siz inanın ki, Ermənistanı da, o Ermənistanın himayədarları da ona görə bu yolun açılışını istəmirlər ki, Avropa Birliyinə yeni alternativ iqtisadi məkanın formalaşması Zəngəzur dəhlizindən keçir. Nə bunu Amerika istəyir, nə Avropa dövlətləri istəyir və nə də erməni himayədarlığı, erməniləri himayədarlıq edən ölkələr bunu istəmirlər ki,
aydındır.
Bu baş versin. Amma bu olacaq.
Aha, yaxın zamanda bu reallaşacaq. Əlbəttə,
İnşallah bu olacaq.
Ermənilər deyir, yəni, biz razıyıq, amma dəhlizə yox, yollara, sadəcə bir yollar olsun
i̇nanın
oradan.
Ki,
oraya nəzarət ermənilərin əlində
olsun. İnanın ki, bu dəhlizdən ən çox xeyir gətirən, bugünkü İran İslam Respublikası, yəni qardaş İran dövlətimiz, Türkiyə, qardaş Türkiyə dövlətimiz, hətta bizim Azərbaycan dövləti ilə strateji əməkdaşlığında olan Rusiya dövləti bu xəttdən böyük xeyir mənfəət götürəcəklər.
Bəli, inşallah.
Çünki Avrasiya qitəsinin yeni iqtisadi məkanının formalaşması həm Türkiyənin, həm İran dövlətinin, həm Rusiya dövlətinin və Rusiyadan Orta Asiya ilə üzü şərqə doğru uzanacaq yeni bir iqtisadi məkanın yaranmasını hər bir dövlət istəyir. Çünki bugün hal-hazır biz bilirik ki, Rusiyada Avropa dövlətlərinin və Avroatlantik məkanının iqtisadi təzyiqləri ilə üzləşir. Eyni zamanda həmin yaranmış vəziyyət bugün İranın üzərindədir. Eyni zamanda həmin yaranmış vəziyyət dolayısıyla Türkiyənin üzərindədir və eyni zamanda bütün şərqin üzərindədir həmin o yaranmış vəziyyət. Zəngəzur dəhlizinin açılması dünyaya və Avrasiya qitəsinə yeni iqtisadi məkanın yaranmasının əsas necə deyərlər, fundamental bir subyekt deyək də bir necə deyərlər, hərəkətlərindən biri olacaq.
Təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız sona çatır, Röşən müəllim. Minnətdarıq.
Sağ olun, çox sağ olun.
Son sözünüzü eşidək, Röşən müəllim, sağ olun.
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, biz növbəti görüşlərdə qədər bir daha bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman dünyasının bu gözəl gününü təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qardaşlarım.
Çox sağ olun, Röşən müəllim. Biz sizinlə sağ olunlaşırıq Allahın amanında. Minnətdarım sizə.
Sağ olun.
Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspert politoloq Rövşən Qasımov cənabları ilə söhbət edirdik və söhbətimiz 10 noyabr bəyanatının bəndləri haqqındaydı. Bir il ötür, hansı bəndləri, hansı müddəaları öz əksini tapmışdı, hansı reallaşmamış səbəblər nədir? Əlbəttə, Rövşən müəllim axırda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı söhbət etdi. Ermənilər də razıdırlar ki, Zəngəzurdan yol açılsın, amma onlar bunu bir koridor və dəhliz kimi yox, sadəcə bir yol kimi qələmə verirlər və deyirlər ki, o yola da Ermənistan dövləti nəzarət eləyəcəkdir. Hər halda belə bir fərqli baxışlar var hər iki tərəfdən. Bir daha da təbrik edirik sizi, dəyərli dostlarımız, zəfər günü ilə bağlı, qələbənin il dönümü ilə bağlı və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. İşləyən dəmir. Rollarda Pərisə Sidayazər, Hüseyn Noruzadə, İsmail Babayi və Fərşid Zəburi. Yazar Şahid Müctəhidzadə Yərdəbili, Səs Mühəndisi İsa Cəfəri Rab. Prodüser və rejissor Fərşi Zəburi.
Yuxuda danışırsan?
Yox, yox, yox. Oyaqsan, ayıqlıqda danışıram, yatmamışam.
Nəyindir?
Başım ağrır.
Du bir həbbat ağzına, bir sıcan su iç. Birini də mənə gətir.
Daha bir əmrin yoxdur?
Yox, sağ ol.
Başım bu yağın iyisindən ağrıyır, xanım.
Başın yağ iyisi verir?
Mənə bax. Nə deyirsən? Yağın iyisindən, bu evdən gələn yağın iyisindən mənim başım ağrıyır. Başıma ağrı sıçrayıb bu iydən. Düşündün? Qoymayır yatam.
Bu iyi deyirsən?
Bəli. Bu iyi deyirəm. İlə.
Qapıların məntəşlərinə, rəzəsinə yağ vurmuşam, səslənirdi. Yat.
İyə baxı evdə. Yata bilmirəm axı.
Gözlərini bağlasan, qatarsan.
Doğrudan? Yaxşı deyirsən. Bəs niyə mənim uzaqlıma gəlmədi? Mən dururam.
Mənə də su gətir.
Su içmirəm.
Həbbi susuz atma.
Həbbi də istəmirəm.
Deyirəm. Deyirəm birdən özünü öldürməyəsən.
Nə deyirsən, xanım? Səhv eləmişəm bəyə. Niyə özümü öldürüm ki?
Nə bilim. Dedim, başına vurub yata bilmirsən, ondan bəlkə özünü öldürdün.
Axı, hansı başı ağrıyan özünü öldürüb ki?
Nəmrud.
Onun macerası fərqlidir.
Nə fərqi? O da başı ağrıdı, ağrıdı. Başını çırptı daşa, beynini partlatdı.
Mən ölmək istəmirəm. Yaran qalma.
Deyirəm, indi ki oyandın.
Durdun ki?
Hə, indi ki oyandın. Biraz söhbət eləyək.
Gündüz kifayət eləmir, gecə də istəyirsən söhbət eləyəsən.
Zaman əldən gedir kişi. Sabah gözlərini açdın, gördün mən yuxam. Nə eləyərsən?
Heç. Heç gör bu iydən gözümü yuma biləyəm ki, sabahlarda gözümü açam.
Mən bir gün varam, daha bir gün yoxam.
Hara? Hara buyuruysan?
O dünyaya.
Sən də ox, səxavət.
Utanmırsan?
Bəs nə deyim, gecənin bu vaxtında otağım düz ortasında oturubsan gözümün qabağında... Mənə çartan partan danışırsan, öləcəyəm, öləcəyəm.
Denən canından iraq olsun.
Başım ağrıydı, daha lap bətərləşdi.
Sözümü deyim ya yox?
Desəm yox, demə yenə deyəcəksən. Denən, denən qoy canım dincəlsin.
Deyirəm, qıza bu günlər elçi gəlməlidir.
Doğrudan? Kim?
Bilmirəm.
Bilmirsən, tanımırsan elçini, nəçidir?
Peşəsi onu da nədir? Bilmirəm.
Onu da bilmirsən? Yaxşı, oğlanı görmüşsən?
Yox.
Adını bilirsən?
Yox. Yavaş.
Nə oğlanı görmüşsən, nə peşəsini bilirsən, nə adını bilirsən? Bu necə elçidir ki...
Gəlsə, hamısını aydınlaşdıracaq.
Gəlsə. Gəlsə.
Hə, gəlməsə nədən bilməli yox ki? Gələ, gələ da.
Mən başa düşmürəm. Qız sənə bir şey deyib?
Hə.
Yaxşı, denən nə deyib?
Bir əskər.
Əskər?
Hə.
Bir əskər nə mənə?
Durur bunların universitetinin qabağında qızımın yolun güdür.
Deyirəm ki, onun universitetinin qabağında nə iş vardır?
Yəqin ki, qızımızdan xoşlanır.
Orada yüzlərcə qız oxuyur. Qızın adını bilir?
Yox, Allah amandır.
Qız onun adını bilir?
Yox, ağzıma daş torpaq.
Bax mənə, bax, gözləri aç, bax mənə.
Hə, nə deyə?
Sən yuxulusan. Bəs gecənin bu vaxtında məni niyə dəli edirsən? Bu yağisi azdır, sən də bıtaydan mənə yuxu danışırsan, həy?
Bax mənə, sən bax, sən qızımızın xoşbəxtliğin istəyirsən ya yox?
Hansı atabını istəməz?
Bəs yatma qulaq ver.
Yaxşı, dədəmi yandırdın. Dinləyirəm, buyur.
Bax, sabah ki elçi gəldi.
Sabah elçi gələcək?
Yox.
Cahnala döyürsən cahmıxa, denən qurtar canım çıxdı.
Bu qapını açan olsa, nə bir yaxşı ev işiqimiz var, nə qonaq qabağına çıxmağa bir qeyntimiz var, nə də ki, toya qonaqlığa 5 qəpik pulumuz. Bu yaxşıdır.
Hə, yaxşıdır. Qorxudan başım ağrısı qaçdı.
İndi rahat-rahat yat, dincəl.
Dincələrəm. Gör, dincəlməmişəm. Mən durum gedim, bir istəkən su içim.
Mənə bax, gör, kimlə danışıram.
Yatdım.
Ha, olsun olsun. Neyinə? Neyinə? Sən nümrəni mənə de, qardaş. Mən yığaram. Hə, yaxşı, təşəkkür. Allah amanında. Hələlik, xuda hafiz, xuda hafiz.
Əl çəkmir ki.
Bir mənə bax. Eldar. O qəzeti qoy qırağa, hələn iş vaxtıdır, qəzet oxumaq vaxtı deyil ki.
Mənə 5000 maaş versin, razılaşaq.
5000 maaş?
Bəli.
Hala gözümə aşıq olmayıblar ki. Adam iş görər, pıl qazanar. Qədimcilər də evlər işləməyən dişləməz.
Mənə bax görün. Bəbə bilə adam evdə otururlar, fır fır tır tır banka hesablarına 10 minlər, 50 minlər keçir. Necə dişləyirlər?
Yavaş.
Yavaş, yavaş əsəbiləşmə. Onların dişləri itidi. Sənin mənim dişlərimizin taydır. Mən onu bunu bilmərəm. Maaşıma azı 30%. Üstəlik gəlməsə, mən buram.
30%?
Kişi, çörəyini ayaqlama. İndi iş sahibi gələr, səni belə görər, qoyar qapının otayında. Bəs nə edəyim? Nə edəyim? Hayat yoldaşım gündə mənə deyir, nə zaman səfərə ziyahətə gedərik? Uşaqlar hotel istəyirlər, dəniz kənarında dincəlmək, bahalı yeməklər, geyməklər.
Mənə bax, mənim də elə qadınım elə deyir. Hələ gündüz heç.
Gecə yarısıdan çoxlu pıl gətir, çoxlu pıl gətir. Yaxşı, sən də mən dətləsən. Gəl bir iş qulaq pul çıxardaq oğlan.
Nə işi? Yol kəsək, ya banka soyaq.
Başqa iş başarmısan?
Heç bu dediklərimi də başarmıram.
Deyirəm, gəl bir ofis açaq.
O, ofis?
Xalqdan pul alaq ki, sizi aparırıq Avropaya. Nə bilim, Avustraliya.
Danimarkiya, İngiltəriyə.
Çox da yaxşı.
Bax mənə, bax.
Baxdım.
Deyəm, sənin beynin ağrımır.
Yox.
Başın ağrımır.
Yox.
Başı hava gəlməyib.
Yox.
Hüzeyrələr o xarab olmaqdı. Bizimki bu dediğin işlərdən başımı sıxmır. Nə deyirsən?
Ay, Allah Allah, nə safsan. Aparmırıq ki.
O, o. Bəs, nə eləyəcəyik?
Yavaş oğlan, səsü getir aşağı.
Pılına ayrıcəyik.
Pulları alırıq, toplayırıq, qaçırıq. Fişit başqa ölkəyə. Anladın?
Elə mənim zəndimcə bu olur yol kəsmə.
Yox, yox, yox. Bax, bax, bax, gör nə deyirəm. Bu yol kəsməkdir.
Heç fərq eləməz, heç fərq eləməz. Oğurluq, oğurluqdur.
Yox, bu zirəhlikdir.
Ay, kişi, millətin başına börk qoyursan, adını da qoyursan, iş, adını qoyursan, zirəhlik, utan. Bu nə sözdür danışırsan?
Daha qurtardı. Mən sabah səhərdən bu işi başlayıram. Bu gündə bu ofisdə mənim son günümdür. Görərsən necə il başa vurmamış, bankalar mənim pullarımla daşlanır.
Allah sənə ağıl versin, pıldan yatdan da mənə getirsin. Pıldan öncə sənin görə beynin işləyə.
Hələ sənin beynin işləyə, bəsdir.
Başı usal aşaq, işi gör kişi. Yine gazeti götürdü.
Allah Allah.
Alo, alo. Bəli. Teşekkür ederim. Salam. Mən gəldim.
Salam.
Yaxşı elədin. Gətir görək.
Nəyi? Ha?
Atənin medallarını. Pulları deyirəm də. Hanı?
Nə pulu? Nə atəni? Nə danışırsan? Ay başına hələ qalır.
Gecə o belə söz danışdıq. Necə oldu bə?
Söz? Mən dedim mənə laylay çalırsan yatan.
Məni elə salırsan?
Yox xanım, yox canım. Şuxluq eləyirəm. Baş liderlə danışdım, sabah mənə 2000 verəcək.
Hə, nə yaxşı. Maaşından kəsməyələr.
Maaşımdan sonra mənim ayrı bir gəlirim var.
Hı? Nə fayda? Mən deyirəm get, yaxşı pul gətir.
Baş üstə. Qoy ayaqqablarımı geyim gedim.
Hara?
Gedim, yaxşı pul gətirim nay. Elə qapının o tayında pılı qoyublar məni gözləyər. Gedim onu götürüm gəlim.
Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən?
Xanım, mənim canım, səhv danışma. Pıl qazanmaq elə də rahat deyil, çətinlikləri vardı.
Hə.
Süb çağından gecə çağınacaq gərək gedəsən, əlləşəsən, bırışasan, çalışasan. Mən də rahat oturmamışam ki.
Bilmirəm. Başqa bir iş tapmalısan, onun pulu çox olsun, bildin?
Pulu çox olsun. Dərdi qəmi az olsun, pulu çox olsun.
Kaş qıçım sınardı sənin evinə gələn yerdə.
Naşükür olma xanım. O kefisazlar ki görürsən, çox iş bilinmir hardan tapıb yığışdırıblar.
Kefin eləyir, ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu?
Ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu? Hardan gətirmişəm? Doğrusu.
Başına gün şaxıb, ağlın çaşıb elə bil.
Yox, yox. Bugün 50 ildən sonra belə başa düşdüm ki, artıq tamahlıq adamın başına daş salar. Tez də salmasa, çox yubanmaz.
Çay istəyirsən?
Bu sifətlə, bu qiyafəylə, bu çöhrəylə. Yox, heç zad istəmirəm, heç zad.
Kişi, niyə mənə incidirsən axı?
Mən nə eləyirəm sənə? Təkcə deyirəm, çox pul qazanmaq çox işləməkdən ötürüdür. Bildin? İstəyirsən çoxlu pul qazanam, çoxlu pulumuz olsun. Gərək çox cəhd eləyək.
Nə bilim, pulda bir cəzəbə var, adama hilə eləyir. Adamı yuxuladır.
Heylədir. Yekə balıq istəyən letkəsin irəli sürməlidir. Bunu eşitməyibsən.
Biz nə iş görək?
Nə iş? Bir yolu var.
Nəymiş?
Bir iş var ofisdə. Sabah ona hazırlığımı elan edəcəyəm. Çətindir. Yəni, çətin bir işdir. Amma pılı yaxşıdır. Mən sözümü deyəcəyəm, söz verəcəyəm, görürüm ki, inşallah nə olur.
Nədir o iş?
Arxivda bir aylıq iş var. Ağır da bir işdir. Amma nə eləmək ki, mən sizdən ötürü, ailəmdən ötürü, səndən ötürü, qızımdan ötürü talaş etməliyəm, cəhd etməliyəm, maaşım çoxalsın. Onu da istəyirəm, qəbul edəm.
Məni bağışla.
Niyə? Nə oldu ki?
Səninlə yaxşı davranmıram.
Hı?
Sən yaxşı kişisən. Bizə görə çox işləyirsən. Nə qazanırsan, tökürsən bu evin, ailənin boğazına.
Yaxşı. Hamı bir işi görür.
Mən səninlə acı danışıram. Səni incidirəm.
İndi o bəyx dediğin çay yapışar. Gətir ki, bətər yorqunam.
Gətirirəm. Gətirirəm.
Deyirəm, Ümran bəy.
Bəli.
O qəzeti kənara qoyursan, işimizə yetişək.
Nə olur, xəbərlərə baxıram da.
Axı sənin iş zamanındır, qəzet oxumaqla sənə maaş vermirlər ki.
Ha, qurtarır, yan qalırım.
Olsun. Səndən öncə burada İsmail var idi, İsmail bəy. Fikrim mən dedi.
Ha, bəy, baba.
O da qəzet oxuydu, amma havalandı birdən-birə, çıxdı getdi.
Ha, eşittim. Dur bura, bura baxı, bura, bura baxı, dur bura baxı.
Nə var? Gör, burada nə yazıb? Ver mən onu.
Bax, bax. Ha, dey, bir işçini hava limanında tutublar.
Kim tutub?
Ha, pülün də, kim tutubasak?
Niyə ki?
Nəysə narkom, nə deyim axı? Narkomanı, yox, narkomanı. Narkotik, hə, narkotik belə madda bağlamışmış. Sərhədi göçəndə baxıblar, tutublar, pülüklər tutublar, məhkəməyə veriblər.
Ha, qəzeti biraz tutuyanlıq. Nə vaxt?
Keçən gündə, mümkünün qadetdi də, qadet mümkün qadetdi də.
Binava ailəsi.
Ha, belə çox boş şey danışmıyor, reis boş şey danışırlar. Ailə fikri daşıyan beləncə işlər görməz ki, axı, belə şey boşdur.
Bilmirəm, bəlkə də məcburiyyət üzərindəymiş.
Yox, heç şey, bu nədənlər? Bunlar deyirlər bir gecədə, milyonçu olarlar. Ha, belə də olmaz, axı.
O telefona
ha.
Cavab verir.
Ha, bəli, buyurun. Kimdir danışan?
Necə?
Bəli, vardılar, bəli. Ha, nə yaxşı xəbər. Ana xəbəri verirəm, sevinsin. Ha, başa düşdüm. Ha, çox sağ ol.
Kimdir?
Yaxşı, sağ ol.
Nə olubdu?
İnana bilməzsən, nə olubdu?
Nə olub ki?
Müştülüğü bu, ver sonra.
Borcum olsun, indi pılım yoxdur. Xəbəri dinən verirəm.
Ha, yağın eləyim də.
Ha, əmin ol.
Ha, yaxşı. Rəisliqin mübarək qardaş.
Rəis, nə deyirsən? Nə rəisliqi?
Ha, baş direktor köməkçisidir də, mən görəmişdi.
Baş direktor?
Ha, o deydi.
Nə deydi? Axı, sözü sən niyə çeynəyib tüpürürsən axı? Denən görüm, nə deyirsən axı? Dığladırsan adamı.
Baba, deydi ki, bilirsən nə cürdür, baxıblar.
Ha.
Maraqlanıblar da. Nəsə araşdırıb görüblər ki, sən işi, yəni işləri əla səviyyətində başa çatdırırsan. Ona görə əyləşiblər, fikirləşiblər, sənə bir şöbə müdürü veriblər. Da, bir şöbə müdürü veriblər.
Bu bölməyə.
Bəli, bu bölməyə. Nəsə şöbə müdürü oldum. Çox yaxşı oldu. Mənə də yaxşı oldu. Belə şey.
Doğrudan deyirsən, Ümran?
Ha, bu saat gəlirlər. Bu saat gəlirlər bura. Dur, buranı bir saxmalıyaq, dur. Aldığım maaş 3 qat olacaq, ha, bəxtəvər. Taleyi gətirdi də.
Allah, sənə çox şükür.
Prosta mən bilirdim də, belə şey olmaq olacaq.
Sənə çox şükür. Allah, sənə
çox şükür. Deyirəm mənə bax, məni qatdan çıxatma, ha. Nəcə, prosta mən sənin ən birinci yoldaşınam.
Hə, gözlərim üstündə, dur, gəl bura.
Rollarda Pərisə Sədayə Əsər, Hüseyn Noruzadə, İsmail Babayi və Fərşid Zəburi. Prodüser və rejissor Fərşid Zəburi.